باب الوقوف بعرفه باب ایک بیان وقوفی پا میدان عرفات کی ورف میدان عرفات کی وقوف داد حج دا فرائض انہنے نماز بخی نے پنہم و رزد ذل حجے زوال نفس لغن کے ساتھ دریدلو بانے فرض ادا کی اور نماز بخی نوال انور پریوتو پوری دا پا میدان عرفات کی وقوف و دریدل اگدول دواجبات رہی کپا خبر کوئی نشو ہے لک ساتھ دریدلو بانے فرض ادا شو اور دا زوال نوال ترنور پریوتو پوری دا دیو دریدو دا قیام اگدول دا دواجبات رہی دا دواجبات رہی ذکر در تک الفصل الاول فصل اول عن محمد ابن ابی بکر الثقفی دا محمد ابن ابی بکر الثقفی رحمہ اللہ نے روایت تیدا تابیر انہو چیدے چیدے سالد تپوس کرو دانس ابن مالک رضی اللہ عنہم عنہونا وہما غادیانی من منا او دا دوار ساری وحدی روانو دا منانا الى عرفات یعنی عرفی تطلل میدان عرفات تطلل دوار روان تابی روان دے صحابی روان دے ندیتی تپوس کے کیفا کنتم تصنعون فی هذا اليوم تاسو بسنگ قول پدیرز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا لما سلی تپوس دے کئے چتاسو جہو جو رپاس کرو پہچ کیو انتاسو بسو قول فقال صحابی ورطو اکان اوہل من المحلو من کی مباد تلبیوی فلا ینکر علیہ نپاغ بچا انکار نکول جا تلبیو لیوی ویکبر المکبر مننا او تکبیر ویلو تکبیر وین کی زمنا فلا ینکر علیہ نپاغ بچا انکار نکولو اگر مسئلہ گا سے حدیت لوگو رہی متفقن علیہ وی حاجی چی حرام و تڑید دک ذکرنو کلوی ذکر تلبیو را تو کدے نور ذکر کئی یا اور پھر اللہ اکبر و ادام اور تجائز دی خلوی ذکر سرے لبیک اللہم لبیک اگر دی تلبی دورا سر دے و ادام اور دیر چاہتے رہونے ور سر تلبیہ وی گتی وی ناغی سر آغی وی تردی چی دا مشرق نا مغرب پر مخلوق ور سر تلبیہ شروع کی نو مسئلہ پا حدیث کی دارا چی دورا احرام دا حج دو کرلو نو لوی ذکر دی تلبیہ دا او دا بطرغی پوری تلبیہ وی چکل پا ورز دا اختر جمرت العقبہ غد شیطان ہوگی ندویشتو نمخ دی بطلبیہ بندکی بس دغی پوری تلبیہ دا دا تلبیہ با دا غد شیطان ندویشتو پوری پا ورز دا اختر اغی پوری بداوی دا اغی دویشتو نمخ دی مختبہ بندکی متفقن علیہ دا جابر رضی اللہ عنہ نے روایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمائے لیو نحرتو ہا ہونا وقت الحج کی ویلو ویما دے دے کے قربانیوں کا یو خاص مقام تے اشاروں کا ومینا کی یو خاص دے تے اشاروں کا ویما گرے دے دے کے سو کا علماء لکری وید نبی علیہ السلام دا زبح دے دا جمر اولا سرا چی اغد دی دا دی منا دی جمع سر نیزدی دے دا غزے سراو وہی نہ ہر تو ہاں ہونا ما قربانی دے دے ہو کیوں کا وہ مینا کلو ہاں من ہر اور مینا ٹول کو قربان نہیں دے دے چاہ سے کمرے کیوں کا نگڑ اخلاص ہوا بلکہ مسئلہ ڈالا تو مینا کے چاول کا اور کا حرم شریف کے کئی نو میں قربانی کی وہی فن ہرو پھر حال کم نو قربانی ہو کئی پخل زینوں کے سوچ چکمرے کے خیمہ لگو لے رہا اور کمینا کے کمرے کے دن بسر کری قربانیوں کی برحال نمرات دے کے داغی اور منازل دی چکمرے کے خیمے لگو لے ووقف تو ہا ہونا یہ زود رے گم پا میدان عرفات کے دیزے کی وعرفت کلہا موقف پا میدان عرفات کلو درے دوزے رے ووقف تو ہا ہونا اور زود رے گم پا دیرے کی تمزدلفہ کی وجمع كلها موقف او مزدلفة ولو دردو زيره صوب چکم دردو دردو نو بس حج اذات رواه مسلم عائشی بی رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمائی لی دی ما من یوم نشت دے اورز اکثر من ای اکثر من دیر دینا ایو اعتق اللہ فیہ عبدن دا چی ازاد کی اللہ پائے کی عبدن بندگان من النار دورنا میوم عرفا درز دارفینا ایف دی کال کون رجو کی دور خلق نماغ کی دورنا لکا سمرچ میدا پرز دارفی و خاص کر میدان عرفات کے ماب کول کئی اور عرفی رض کسو بخبل وطن کی وی او پا میدان عرفات کی نیوم دیر بہتر را وَإِنَّهُ بِشَكَدَ اللَّهِ لَيَدْنُو دَخْبَ الْشَانِ عَلِيَ مُتَابِكْ رَانِ الزِّيكِ وَإِنَّهُ بِشَكَدَ اللَّهِ رَبُّ الْعِزَتْ دَخْبَ الْشَانِ عَلِيَ مُتَابِكْ قَدْنُو رَحْمَتِ رَانِ الزِّيكِ کَرَامَتِ رَانِ الزِّيكِ یَا مَلَائِكِ رَانِ الزِّيكِ یا بعض علماء علی کری چِ کَمَا يَلُوْقُ بِشَانِهِ ثم يباهي بهم الملائكه او بیا فخر کوي الله په دې بندگانو باندې په ملائکو کې ملائکو قرآن دې فخر کوي جو ګورې زمو بندگانو نه سرتور سر ولار دي خپل ولار دي او میدان عرفات کې خو اسه مکثریت د الله والو د جرا رب دا د دعا رب دا فیقول رب العالمین ورته ما را ده هاولا س اراده لري دا کسان ما را ده هاولا د دې سیر عددا د دې زما در غیر عدل لري زما د مغفرت عدل لري ما دین راضی شوه مې او دې ته مې بخنم کړی را رواه مسلمون الفصل الثانی ذم فصل د عمرو بن عبد الله بن صفوان رحم الله له روایت تن حال له دې د خپل یو ماما نه روایت نقل کړي چې د دې ماما ته دی یزید بن شیبان یزید ابن شیبان میں ورطوی اور دا صحابی دے دی یزید ابن شیبان نسلور حادیث نقل لی بسلور کیو دام دے قال دے فرمائی کننا فی موقف لنا منگو پیو زید ادری دو کشی منگ پارو پارا فی میدان کی دو دا زین ایرپ دی عرفات کی لدی دے ابنی نمو خیال رسی یباعدہ امر لری گنلو اغلر امر من موقف الامام دو دری دو زید امام نام جدن دیر ناغیر آدھا کولا چی دی دینا شتنیز دیشی فاتانا ابن مربع الانسواری وی راغلو مونت ابن مربع الانسواری رضی اللہ تعالی عنہ فقالن ویوی انی رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاسدیم در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم تاسو تا یقول لکم دا اللہ حبیب تاسو لفرمائی قفو علا مشاعرکم ادرے گئی پد اخبلو زائنو دے عبادت مشاعر نمراد سدے مواضع النصب ادرے گئی دے اخبل عبادت پد زائنو باندے دا اللہ حبیب ہوئی فَإِنَّكُمْ بِشَكَ تَاسُ عَلَىٰ اِرْسِمْ مِنْ اِرْسِ عَبِيكُمْ یہی پاغ میراث بانی دی میراث دی پلار نکستا سنا چی حضرت ابراہیم علیہ السلام رواہ الترمیزی و ابو داود و النسائی و ابن ماجا ناغید دی دین را نکل نشو دیو جن اگر دی کی دا دین خطر قیامت دی نو میدان عرفات کی سو کم دی ولاده لرے دی یعنی دی بس کچھ میدان عرفات کی اللہ حبیب فرمائلی چھے ٹھول لو ادری دو زیرے نظام چھے پا تکلب کے چھے باز خلق التا یو زی پسی گرزی بل زی پسی گرزی ناخو مختصر وقت تے دا پا عبادت و ذکر کی صرف کل پکار جو جتی پا گرزی دو صرف کی ذکر پا حج کی دا میدان عرفات دو کوف نا قیمتی ادری دل نشتا اللہ حبیب وی الحج و آرا الحج و آل عرفا بس حج چھوڑ سنے میدان عرفات کی وقوف ادری دل نی صلی اللہ تعالی وان جابر اند حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے روایت تے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال چی بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیو دا اللہ حبیب فرمائے لیو وی کل عرف موقف طول میدان عرفات زید ادری دو دے پسوک چی کم زید ادری دو نو ددا فرض درید لداشل وکل منا منحرن
او طول منا زید قربانای دے چا چکم زے کیو کنو درست دا وکل المزدلفا او طول مزدلف موقف زید ادری دو دے وکل فجاج مکہ طریق ومنحر او ہر یو لارد مکی لاردا نو دے چاچ پا کم اخو خی مکی تا دی را دن نکی گی او دا مکی مکرمی ندی بار کی گی او ہر دا مکی مکرمی لار و من حرن دا زید قربانی نی دا یو مسئلہ دا چی پا منا کی حاجی قربانی کئی نو غر دا خوک حدود حرم کی او پا مکہ کی کمزے کیو کا نو دا دا قربانی غالت اخلاصی رواہ ابو داود و الدارمی رحمہم اللہ وعن خالد ابن حوزہ دا خالد ابن حوزہ رضی اللہ عنہ روایت تے وی پٹول نسخو دا مشکات شریف کی دا سی خالد ابن حوزہ دارنگی پا مسابیح کی چھ مشکات شریف تے نقل لے پا آغی کم دغشان دی ہوئی دا خطا دا حق خبر دا چی دے کہ مراد عدا ابن خالد ابن حوزہ دے عدا ابن خالد ابن حوزہ زکر دا حدیث دا مسند دا عدا ابن خالد ننے ند خالد ابن حوزہ نام دا غشان مختلف کتابنوں کی مسند احمد کے دارنگی پنورو کتابنوں کی دا حدیث پا دے دے اور دا دغی عدا ابن خالد ابن حوزہ بارکی حافظ ابن حجر رحم اللہ تقریب کے وئی صحابی اسلم ہوا وابوہ جمیعا وئی داود دو والد یوزے اسلام قبول کرے وتاخر وفاتہ الی بعد المئہ او دو وفات دسلم ہجری نرستو شوے ہو او ددنا احادیث دیگر ددنا گن احادیث منقول لی د خالد ابن حوزنا او ای دیو د د اپلار دوار د خپل قوم سردارانو دادا ابن خالد ابن حوزہ رضی اللہ عنہما نے روایت سے قال نے فرمائی رہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما قتل نبی علیہ السلام یخطب الناس خطبے وی لخلق لا او د حج اغ تعلیمات ور تخیل یوم عرف پر زارتی پسد زوالنا علا بعیر پوخ بانیو قائمن فر رکابین قائمن فر رکابین یعنی دا معنی نو چی پوخ ولا دیدے کی دا قائمن معنی دا نو گنی چی پوخ ولا دے یعنی واقفن لا انہو قائمن علا دابا اے خپے پر اکاب کی وید اللہ حبیب پہو خسورو نو داختین چی نیغی نو دا سیوی چی قائمن فر رکابین داختی بالکل وردن نوی پر اکابینو کی خپے پر اکابنو کی وردن نکڑی وی دو خید پاس دا اللہ حبیب ناستو و خطبے وی رواہ ابو داود وان عمر بن شعیب نبی ان جدہی عمر ابن شعیب نبی ان جدہی رضی اللہ عنہ نے روایت تے اے فرمائی چھ نبی علیہ السلام قال فرمائی لی دی خیر الدعاء غرب دعا گانو کی دعا دو رضی دار فیدا غرب دعا گانو کی دعا دو رضی دار فیدا وخیر ما قلت ور اغدعا چیزی وام والنبیون من قبلی او زمان مخی انبیاء علیہم السلام بموی اغدا دعا دا لا الہ الا اللہ وحدہ نشت دے بل حصوں دے اس قسم عبادت لائک او قابل مگر اللہ دے وحدہ پدا سیال کی چیکی آواز دے لا شریک لہو سوکور سری صدار و برخدار نشتا لہو الملک دے اللہ دا پار بادشاہی دا ولہو الحمد دے اللہ دا پار صفتن دے خدائی توب وہو علا کل شئن قدیر او دا اللہ پا ہر یوشی قدرت و طاقت والا دے اور دا خو ذکر دے و دیتے دعا ہوئے دا ذکر دے او دے تے دعا ہوئی. علماء کرام لکھلی دی ویو خدا سیوی چھ دا سنا دا او دعا ندا خودے تے دعا ہوئی ذکر وی پا کریم بان سناویل دا سی دی لکا دعا سی تے ہوئی. او یو حدیث کی دا سمراغلی دی وی کل چیو بندل رم مشغول کو زما دا کتاب تلاوت زما ذکر او زما سنا نو زد تا دا طول ورک انکو نا بہتر ورکوم دا طول ورک انکو نا دل سکم بہتر ورل ورکوم. دا دی وجنا علماء کرام علی کلی دی وی کل گر پیو انسان بانم ستش تعریفی کے استائنے کے نستا دا سوال کولو نبز دا تعریف او استائن آغل کافی دا نو اجاد رب العالمین خدیر لویشان لے. یا علماء دالی کلی چی دا ذکرو دعائے پدی سر شورو کا دین پس دی وی سلے بیا دعا گانے کئی کن دین پس دی سلے سکی دعا گانے نکی رواہ ترمیزیو ندی حدیث روایت امام ترمیزی کڑے دے وروا مالکن او روایت کڑے دے امام مالک رحم اللہ دطولہ ابن عبید اللہ نا الہ قولی لا شریک لہو ددغ قول پوری چلا شریک لہو وان طلح ابن عبید اللہ ابن قریز کاف بان فتح دا دہر طلح ابن عبید اللہ ابن قریز رضی اللہ عنہ نا روایت تے یہ فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمائی لی ماروی شیطان یومن ندے لی دل شو شیطان یورز ہوا چدا شیطان فی ہی پاغے کی اصغرو دیر دیر وڑو کے لی اور دیر ذلیل لی ندے لی دل شو شیطان پا یورز کی چدا شیطان دے پاغے کی دیر حقیر و ذلیل و سپکوی ولا ادھرو ندیر رٹلے شوے ولا احقرو ندیر سپک ولا اغیازو ندیر غسمن ہو دے شیطاننا فی یوم عرفا سمر چی دے زلیل و خفا و غسپ رز دارفی وی دارفی و رز دے شیطان دے رلوی دے خفکان وما ذاکا و داد دیو جن وما ذاکا و ندی دا الا لما یرا مگر دیو جن چی وینی دا شیطان من تنزل الرحمت درا نازل دو در رحمتنا شیطان گوری چه رحمت در رب العالمین را نازلیگی اے و یا خدا چه دے دا رحمت پخپل گوری یادا چه دے گوری چه ملائکو وزر غڑولی دی یادے گوری چه ملائک پخلی وی چه دے کسانو تاللہ بخنو کا دیتے بخنو کا دیتے بخنو کا نو دے گوری اغرا نازلی دن در رحمت و تجاوز اللہ عن الذنوب او تجاوز کل در رب العالمین عن الذنوب العظام دا غٹو غٹو گناہنو نام اے غٹ غٹ گناہنو کبائر اللہ معاف کئی پرز دا عرفی حاجیانو تا و غیر حاجیانو تا دے پا عرفی پرز پا طول کال کی دیر خفوی دیر زلیلوی دیر سبکوی اللہ ماروی یوم بدرن مگر حقا چی دیلی دلشو پا ورز دا بدر دا بدر پا رز دیر زلیلو باقی دے پا نور رزو کی دا عرفی دا ورز عمر زلیل پا نور رزو کی نی دا بدر دا رز زلتی دا دینم لیرو فقیل ویلشو ماروی یوم بدرن وی سلی دلشو دے پا رز دا بدر بانے وی فہنہو قدر آ جبریل بیشک قتلو دی شیطان جبریل امین علیہ السلام لرا یزع الملائکۃ چد ملائکو صفنے جوڑول بداڑو بنے جنگو پمند کفر او دے اسلام کے او دے کفر بھی استندی پ کشے وا دے اسلام جڑی لگی دلی وی قوت او طاقت او تحاصلو زکیو مل بدر تعالی قران کی وئی و ما انزلنا علی عبده یوم الفرقان رز بدر تعالی یوم الفرقان وئی رواہ مالکن مرسلن دی حدیث روایت کرے دے امام مالک رحم اللہ مرسلن وفی شرح السنہ او پشرح السنہ کی بلفظ المصابیح ویدا پا لفظ مصابیح سرے او داغی غالفاظ لک بدل دی داغالفاظ انہ دی دے کچکم دا امام مالک رحم الله د حدیث الفاظ دی. وان جابر اند جابر رضی اللہ عنہ نے روایت تے فرمائی چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی وی کل چی وی رز دارفی ان اللہ بیشک اللہ ینزل الی السماء الدنیا نزول کئی لکا سنگ دا اللہ دا شان عالی سرخائی گی اسمان دا دنیا تا فیباہی بہم الملائکا فخر کوی پدا غودری دن کو باندی چی میدان عرفات کی والعظی فملائکو دا دی پدی جڑا دا دی پدی ادری دو دا ملائکو روان دی رب العالمین فخر کئی فیقولن رب العالمین فرمائی انظرو الی عبادی او گوری زمادی بندگانو تا زمادی بندگانو تا او گوری اتونی شعصن راغلی دی ماتا دا سروی اختیدا سی ببر دی احرام کسو کو گیرا او سر منگزی نا دا گیری او دا سروی اختیدا سی ببر دی شعصن شعصن دیتا وی چی وی اختیدا سی متفرق وی منگز شوی نی او غبرن اندامونا و بدنونے ٹھول دو جڑو نا گندری پخارو کے ناکتی پخارو کے پراتوی زواجینا آوازونے را پور تکلی دی پتلوی سرا زواجینا او بعد یہ کہ خاضی کا زواحینا یعنی حائے محملہ دا زواحینا یعنی نور کی ولاد دی د نور په گرمای کی ولاد دی په یو نسخه کې دا څنګه د زوا زواجینا بځای سره زواحینا یعنی د نور په گرمای کی ولاد دی من کل فج نامیق اور اغلی دی د هر لار عمیق عمیق لرنا هر لری وطن نراغ اشهدکم زگوا کوم تاسو اے ملائکو خپل گواہی درته سرګندوم انی غفرت لهم چې ما دې ټول میدان عرفات والو لبخنو کا فیقول الملائکۃ نو ملائکو فرمای یا رب اے رب زمونگا فلان هغه فلانیم دی میدان عرفات کې ولاړ دی کان یرهقو او هغه خدا سدا سی کارونه کو و یا غفلانه یرهقو معنا سدا یعنی حرام کارونه وکول او هغه خو بناروا او گناه کبائر کول یرهقو غفلانه چې هغه غد غد کارونه د گناه کوي و فلان نو فلانه و فلانه نو فلانه زنانا ای خدا سی غد غد او ناروا ناروا کارونه کړي قالا دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یقول اللہ عز و جل فرمائی اللہ چیزت اولوی شان خاون لے قد غفرت لهم ما بخنوک دویتا ما ورت بخنوک. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی فما من یوم نشت یورز اکثر عتیقا چه ډیر دی وی پاغي کی آزاد کړی شوی دورنا من یوم عرفه دور زدارفینا پدغرس فلکونو زرګونو خلق الله د جهنم د اور نس کوي داغه نه آزاد وی. رواه فی شرح السنه د دې حدیث روایت کړی دی په شرح السنه کې. الفصل الثالث درهم فصل دائشی بی بی رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تدا فرمائی کانت قریشو او قریش ومن دان دینہا او سوک چی بس دید نقش قدم و دن پس روانو دان دینہا یعنی سوک چی دید دن پس روانو او دید سر پدی دن کی موافقو نو دا قریشو چی چا دی سر دید پدی دن کی موافقت کرو دی طریقہ سوا یقفون بالمزدلفہ دی بودر دل پا مزدلفہ کے او میدان عرفات تمنت دل دا میدان عرفات اقوف بدی نکولو دی با پا مزدلفہ کے ادر دل. سفیان ابن عین رحم اللہ قول محدثین ذکر کرے وی شیطان دی دو ککلو ویتا سو غٹ خلق کی او تاسو دہر مسیدن کیے نکتا سو دہرم نہ اوتائی نو بیا وحلق تاسو دہرم سپک گڑی نو دیب دہرم نہ وطلنا بس مزدلف حدود حرم کے رے او میدان عرفات دودود حرم نہ بارو وکانو او دا قریش یسمون الحمس چه دی تبنم کی دیش دو حمس حمس پزمید حائے محمل سر رے او سکون دمیم نراغین پسین محمل رے او دا حمس جمع دا احمس تا او احمس ماخوز دے دا حماستن نا حماستن پمانا دا شدت رازی او احمس پا کلام دا عربو کی مضبوط او دارنگ سخشی توئی او دی چی بوئی کل دا حج او دا عمری حرام و تڑلو نو دی با غوخا نخوڑا دارنگ دی بزان تا خیمن دا کل نور تبو ولارو نو یو دا علماء کرامو ذکر کرے او باز علماء کرامو یکی دا دی تی حمس ذکوی وی دی پرنگ کی دا حمسا سر مشابیو اے وی کم اگت سپینے وی او دا سی توروالی تا مائلے نو آگے تا حمسا ہوئی وی دا بیت اللہ شریف آگتی چی کم وقت کی اگئی پی حرم شریف جوڑ کرو وی سمو حمسن بالکعبہ لئنہا حمسا فی لونہا دا کعبہ پدی رنگ کی حمسا وی یعنی حجرها ابیزن او یضرب الی السواد د خانقاه بی گٹھی دا چی سپینی وی او لکتور والی تمائلی وی بازینا معنی ہم کڑے یادا پمانا دا شجاعت امراضی الحماستو پمانا دا شجاعت امراضی وی وکانو دا قریش یسمون الحمس دیتا با حمسوے لکی دل فکاننو ٹول عربو اوٹول عرب یقفون بعرفا ای بودرے دل پا میدان عرفات کی او دا قریش او جسوک دے دی دن تابیو دی بندل نکل چی اسلام راغے امر اللہ تعالی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کرو اللہ تعالی چلوے دے خپل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا ایات یا عرفات دا چرادشی میدان عرفات تا فیقف بها او دی دریگی پا میدان عرفات کی او سم یفیز منها بیا دیرا واپس شید میدان عرفات نمزدلفی تجنور پریوزی فذالک قوله عز و جل ندغد قول دا اللہ عز و جل سم افیدو من حیث وفاد الناس بیارا واپس شید دا کمزین چی خلق را واپس کی دانا چی تاسو دی مزدلفہ کی ولاد یو میدان عرفات تا دی نزی متفقن علیہ وان عباس ابن مرداس دا عباس ابن مرداس رضی اللہ عنہ نے روایت تے دا شاعر و صحابی و مشہور دا مکی دا فتح نے مخ کی اسلام روڑے دے او ادار آگا چانو گر پا جاہلیت کی امپزان شراب حرام کڑیو بعض فطرتی دین وی پا خلقو کے دے جاہلیت پا زمانہ کیم شراب نسکر او دے اخر کے دے بسرے پا او طرف کے پاتے کے دو دا عباس ابن مرداس رضی اللہ عنہ نا روایت تے دے فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا لی امتی ہی دعائے غخت و دخل امت دا پارا عشیت عرفا فمازی گرد عرفی کی بالمغفرات بخنی دو جمعی و رزم و دا عرفی موانو دو جمعی پر رزو دا عرفی پر رزو مازی گرد قیمتی دے دا وقت امت دا مغفرت دعا غخت و فوجیبا نو دعائے قبول شروع اور رب العالمین فرمائے لیو انی قد غفرت لهم چی بیشک از چیم ما استاد امت بخنو کا ما خلل مظالم خویلا ود مظالمنا ہر سخم ورطماف کن خدا ظلمونی چکڑی دا خلق حقوق کی خوڑلی خلق لے تکلیف رسول لے نو حقوق لے بعد میں اور تماف کری نی خبر لے مخیال رسے فَإِنِّي بِشَكَرْچِمْ آخِذُ لِلْمَظْلُومِ مِنْهُ آغستن کے بیم مظلوم لرا منہو دلی ظالمانو نا حق بیتی پرز کیامت لم قال اللہ حبیب فرمائے لیو اے رب زمان ان شیتک چر خخدشی آفیت المظلوم من الجنہ نو ورک مظلوم تد جنتنا اے دلت جنت ورکا وغفرت للظالم یوکلی خخشنو بخنو کظالمتا فلم یجب نو دا دعا قبول نکڑے شوا عشیتہو پمازیگر دارفی فلما اصبح بمزدلفہ ہر کل چلا اللہ حبیب سبا کو پمیدان دا مزدلفی کی او قبلی طرف لودری دو دا مزن پس نو عادت دعا بیغ دعا واپس کا پوجیبا نو دعا قبول شو الہ ما سالا آغتا چلا اللہ حبیب کم دعا کروا ورد دی وجنا وید دی حدیث دو وجنا بعض خلق وی چھ حج سرا عرص ماف کی او بعض خلق ظلمنو کی پردی حقنو کی اخر کی او حج ولو کی اہل علم لکلی چھ یو خدا حدیث سندن ضعیف دے اگر چھ بعض علماء کرام وی دی چھ حدیث صحیح دے شواہد ولشتا روید درجی دا حسن ترسید لے دے نو دا بعض علماء قول دارے چھ حدیث سندن ثابت دے او پدی اتفاق دے چھ پا حج سر حقوق العباد معاف کی گنا تو ایجاد حدیث مانا سر ہاں کوئی دی پلو گریوں سڑی حقوق العباد رائے کنی نی بے خی اخلاص سر تو بیستی او دا دا حقون دا ورقولو خکوشش کرے او بس ادا کلی شوی نی ابر لما خیال رسید نو پرز دا قیامت ببیام دا سینی چھ بس دل بوئی جتا معافی اگر مظلوم و ظالم براولی اللہ بے فمنس کے روغا و صلح کئی نو حدیث دا غمانا دا نو سیشکال پی نشتا دانا چی او سڑی حقوق خوڑلی و سیشتاو دے دا کئینا نو پا حج نماف کی مسئلہ اتفاقی دا پمن دا آئیم موکی او یو سڑے دے او دے دے چا حقون زائر کری دی بیا طول عمر اللہ تجاری او دے دے دی حقون دا دا کولو کوشش کئی خو مرگ راغے و دے دا آغی دا ادا ناجزو نو دلب اللہ دا بخنی سے سبب جوڑائی دلب اللہ رب العزت دا بخنی سے سبب جوڑائی قال صحابی وی فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ حبیب تبسمو کڑوا او قال تبسم دا زحک پزے تبسم لفظ ذکر کڑے نا ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما ورتویلو بی بی انت امی مورو پلار مدرن قربان شا انہا دہی لساتن بیشک دا خام خدا سی او وقت دے ما کنتا چنیت چت خندا کوی پدی کی او استاد شان ندان دی چدا سی وقت کی دی خندا کے دا دا وقت خود جڑارے فمل لذی ازحکا کا سشے دے چتی پا خندا و تبسم کی ازحک اللہ سنکا ہمیشہ دی اللہ خندوی او خوش آلدی کس دا غاخن مبارک قال اللہ حبیب ورتو فرمائل انا عدو اللہ ابلیس بیشک دشمن دا اللہ چی ابلیس لما علم چکل ورت پتو لگی دا ان اللہ عز و جل چی بیشک اللہ چی ریزت اولوی شان خاوندے قد استجاب دعائی بیشک قبول کدعا زما وغفر لامتی او زما امت بخنو کا نو دمر خفشو شیطان اخذت ترابا روائے غستخاورا فجعلن شوروشو یحسوه الاراسی او پسر نستا و یدعو بالویل والصبور او دعا گانے اختزان تد تباہی او دہلاکت فازحکنی نو خندو لمال را ما رئیت من جزعیہی چی مالا غفر یادونا او جز فزولی دی رواہ ابن ماجا و روال بے حقیو فی کتاب البعث والنشور نحوہو رحمہم اللہ حدیث تا بعض علماء لکلی دی جدا حدیث ضعیف دے خود دی حدیث دا پارا دیر شواہد دی نوی حدیث درجی دا حسن ترسے دلے دے امام ابو داود ابن دی حدیث کی عیسیٰ ذکر کرے او سکوت پکڑے او کم حدیث باندې امام ابو داؤد سکوت کې راغ